habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 3 bisha Juun ee sanadka 2024-kan, waa 11:00, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo boga voasomalia.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan howlgallada militari ee ka socda nawaaxiga buule xaaji ee gobolka jubbada hoose.
deegaanka buule xaaji oo kismaayo u jirta 90 kilomitir ee aan isleeyahayna waa ugu xudiyo nimanka cadowga ah ay dadka ee jubbada hoose ku nool ay ka dhibaateynayeen. bay ciidanku si nabadgelya kula wareegeen, kuna sugan yihiin, kuna sugnaan doonaan insha allahu ilaah yihi.
waxaad sidoo kale dhegeystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan mas-uuliyiinta gobolka Wajeer ee waqooyi bari Kenya oo sheegay inay diiwaangeliyeen kororka dadka qaba xanuunka HIV/AIDS.
ugu yaraan ilaa 3-4 sano soo dhaafnay tirada dadka HIV/AIDS ku dhacaya ama la nool HIV/AIDS inay kor u socoto. hadda waxaan dadka HIV/AIDS la nool Wajeer County waa 728 oo 420 carruur yihiin. marka sanad walba waxaa cusubna nagu soo oo lagu arkay HIV AIDS inta u dhexeysa 80 ilaa 90 ayaa sanad walba HIV laga helaa Wajeer County oo daawo lagu bilaabaa.
qodobadaasi warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka. hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay ee IOM ayaa talaadada maanta ah sheegtay in ugu yaraan 59 qof oo tahriibayaal ah ay dhinteen, 144 kalena la la'yahay kadib markii doontii ay la socdeen ay ku degtay xeebaha Yemen. doonta oo ka tagtay Soomaaliya ayaa waxaa la socday rakaab isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay hay-adda socdaalka adduunka. dadka dhintay waxaa ka mid ah 30 haween ah iyo 6 caruur ah, sida ayaa IOM sheegtay. dhinaca kale, ilaalada xuduudaha ee Tunisia ayaa soo aruuriyey muhaajiriin iyagoo u gudbiyay dhinaca Liibiya, halkaasi oo tahriibayaashu ay kala kulmaan in si qasaba loogu shaqeyso baad, jirdil, iyo sidoo kale in la dilo, sida lagu sheegay warbixin sir ah oo qaramada midoobay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ama xuquuqda aadanaha ay diyaarisay oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters. labada wadan ayaa saaxiibo muhiim oo ka tirsan dadaalka midooda Yurub ee lagu joojinayo qulqulka muhaajiriinta ka gudbaya badda Mediterranean ee ka imanaya waqooyiga Afrika una gudbaya koonfurta Yurub. boqolaal muhaajiriina oo ku sugan dalka Tunisia ayaa la qabtay loona masaafuriyey Liibiya qaybtii labaad ee sanadkii hore, sida lagu sheegay warbixin kooban oo ku taariikhaysan 23-kii bisha Janaayo oo ay tabisay wakaaladda wararka ee Reuters. Hunter Biden oo u dhalay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu helay dhammaan 3 dacwadood ee la xiriiray quri uu 2018-kii iibsaday, iyadoo ay dacwadu ogayaashu ku eedeeyeen ama ku doodeen in wiilka madaxweynuhu uu ka been sheegay foomka qasabka ah ee iibsashada hubka, isagoo ku xusay foomkaasi inuusan si sharci darra u isticmaalin daroogada amaba uusan balood lahayn. xirbeegtida ayaa ku helay Hunter Biden dembi ah inuu been u sheegay nin iibiya quryaha oo haysta shatiga dowladda federaalka ah, isagoo codsi been abuur ah sameeyey oo uu ku sheegay inuusan ahayn qof isticmaala daroogada, waxaana qurigaasi uu si sharci darro ah ku haystay 11 maalmood sida xirbeegtidu ay ku heshay. waxa uu wajihi doonaa 25 sannadood oo xarig ah marka xukunka ay ku ridayso garsoore Merlin Noreika, inkastoo dembiilayaasha ay tahay marka ugu horreysay ee ay dembigaasi galaan aysan gaarin meel u dhow halkaasi, laakiin waxaan caddayn in wakhti uu ku qaadan doono xabsiga. hadda Hunter Biden iyo musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo ah ninka ay loolamayaan madaxweyne Joe Biden ayaa labaduba waxaa dembi ku helay xeerbeegti Mareykan ah xilli lagu jiro sanad doorasho oo wakhti aad u badan lagu bixiyey xarumaha maxkamadaha intii wakhtiga badan la gelin lahaa isu soo baxyada ololaha doorashada. جو بايدن ayaan tagin qolka maxkamadda federaaliga ah ee gobolka Delaware halkaas oo wiilkiisa lagu maxkamadeeyay waxbana kama uusan dhihin kiiskan isagoo iska fogaanay ama ka fogaanay inuu abuuro aragti ah inuu farageliyay arin dambi ah oo ay soo gudbisay waaxda cadaaladda laakiin xulafada dimuqraadiga ah ayaa ka walaacsan dhaawaca ee maxkamadeynta iyo dambi ku helistuba gaarsiin karaan madaxweynaha 18 jirka ah oo muddo fogba ka walaacsan xaaladda caafimaad ee wiilkiisa kaliya ee nool ugu dambeyn xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa talaadada maanta ah ku dhawaaqay $404 million oo dollar oo gargaar ah oo cusub oo Mareykanku u siinayo Falastiiniyiinta isagoo ku buriyay wadamada kale oo ay ku jiraan kuwa dhaleeceeya Mareykanka inay sidoo kale bixiyaan lacag wax looga qabto dhibaatada bini'aadnimo ee ka jirta Gaza gargaarkan oo lagaga dhawaaqay shir degdeg ah oo ka dhacay Urdun ayaa dhigaya ama ka dhigaya wadarta guud ee tabarucada Mareykanku ugu deeqay Falastiiniyiinta ku nool Gaza daanta galbeed iyo gobolka bariga dhexaba ilaa 674 million tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza bishii October balse Blinken ayaa xusay baaqi in baaqi qaramada midoobay ee gargaarka Falastiiniyiinta kaliya 3 meelood meel oo kaliya hadda la aruriyay qaar ayaa muujiyay buu yiri walaac weyn oo ku saabsan dhibaatada dadka Falastiiniyiinta ee Gaza oo ay ku jiraan wadamo awood u leh inay wax badan bixiyaan waxayna bixiyaan wax aad u yar amaba waxba ma aysan bixin ayuu Blinken ka sheegay shirkaasi ka dhacay Urdun iyadoo ay u badan tahay inuu ula jeeday dalalka Mareykanka sida weyn ay isku hayaan ee Shiinaha iyo Ruushka waxaa la joogaa waqtigii qof walba uu bixin lahaa ama uu kor u qaadi lahaa isla markaasina uu gargaar kuwa ku deeqayna ay lacag dheeri ah bixin lahaayeen ayuu yiri Blinken ma uusan qeexin sida Mareykanku uu Falastiiniyiinta u gaarsiin doono gargaarkaasi balse Washington oo ah deeq-bixiyaha ugu weyn ee Falastiin ayaa diiradda saartay barnaamijka cunnada adduunka WFP iyo kooxaha kale ee gargaarka warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halkaasiyaal wararkaas aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku horeynay shalay arrimadii waxa deegaanka Buule Xaaji ee Koonfur Galbeed kaga toosan magaalada Kismaayo la wareegay ciidamada Jubaland iyo kumaandooska danab ee xoogga dalka deegaankaasi ayaa muddo dheer kooxda shabaab ay ka talinaysay haddaba waa sidee xaaladda deegaanka Buule Xaaji wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayaa arrimahaasi ka wareystay afhayeenka ciidamada Jubaland gaashaan la dhexee Maxamed Faarax Daahir
la socoto shalay ciidamada ee goboleedka Jubaland iyo ciidanka danab ee heer federaal waxay howlgal caalami ah oo muhiimad weyn ugu fadhiya shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan Jubaland ka fuliyeen deegaanka Buule Xaaji oo Kismaayo u jirta 90 kilometer ee aan isleeyahayna waa ugu xudiyay ninka cadowga ah ay dadka jubal hoose ku nool ay ka dhibaateynayeen bay ciidanku si nabadgelya kula wareegeen kuna sugan yihiin kuna sugnaan doonaan insha allah waa diidaha yidhaahda
maxay tahay marka qorshaha ama ujeedada ka dambaysa in ciidamadu ay gaaraan deegaanka Buule Xaaji
wax badan oo aan yani laga sheegi karin oo qashin waa jira laakiin waxaan is leeyahay waxa ugu muhiimsan waxa waaye niman kale bays bay u ahayd Buule Xaaji waxa afka ku haya labta weyn ee yani ama Buule Xaaji lagu magacaabo laakiin sii dabadheeriteeda xagga koonfurta ilaa Kenya gasha ilaa Ras Kamboni tagta yani waa meelaha ugu xantahay u taalla nimanka khawaarijka ee yani Jubada hoose iyo Soomaaliyaba ay isleeyihiin maalinta ugu dambaysa inay nafta kula dhuuntaan ay qorsheynayeen marka Buule Xaaji degitaan jeeli maxna fara badan buu ugu fadhiyaa degoleedka Jubaland iyadana khatar weyn buu ku yahay culays weyn buu ku yahay nimanka khawaarijka waxaan la dhihi karaa baray laga qabanay barki bumihiin shareys weeyaan maanta midda Buule Xaaji degitaanka ciidanku ay ku tageen
markii ugu horeysay ma ahan oo Buule Xaaji ciidamadu ay tagaan inkastoo de hadda ay tahay markii ugu horeysay oo xalay halkaas ay ku bariyeen qorshuhu ma wuxuu yahay in Buule Xaaji la joogo mise in ciidamadu ay gaaraan deegaano kale oo ay Al-Shabaab ku sugan yihiin oo Jubada hoose ah
waa fiican tahay su'aashaas waa su'aal aad muhiim san wuxuu tii dadka aan statistics ciidanka aqoonin qodobka ah in badan bay war ka soo celiyaan doodna ka keenaan
ciidamadu laba hab laba shaqo oo laba waajib ah baa isgarab yaalo inta badan ee muuqata in waxa waaye ciidanka ciidanka dawladdu inuu xukun kale cadowga markuu xukun kale cadowga ee la baasalo in yacni dhaqaaq lagu sameeyo lagu burburiyo basta ay ku sugan yihiin ujeedadu intaan weye ayaa waxa lagu burburiyo beeska xitaa laga helay iyadoo laga faa'iideysanayo xogaha wadoonka midaas hadday hadda ka hor jirtay statistiska ama go-aanka madaxweynuhu hadda uu bixiyey ciidanka jubbaland iyo ciidanka dowladda federaalkiina ay ku hawlgaleen maaha kaasa waxa waaye si barmanteer u joogi doonaan oy joogaan ugu way sugan yihiin muuqaalka aan soo bandhigaynana de waa laga dheehan karaa ciidan hadda dacnay xadu burburin keliya u tiri maaha waa ciidan kuwaatile kuwaatatile ku filan inay deegaanka joogaan weliba ay sameeyaan dhaqdhaqaaq intaa ka badan sida la ogyahay deegaanka cidii taqaana joogitaanka buulaxaaji wuxuu soo cabsanayaa ku jiritaanka eriga banaada ilaa yani jorrad buka layaad suuragal maaha iyadoo ciidamadi dowladda ay joogaan buulaxaaji inay koonfurta wax ka sii ah ay ku jiraan nimanka iyo badada marka qodobkaasi waxaan leeyahay wax ciidamadu horumar ay sii sameeyaan mooyaane insha allahu siduu qorshe u yahay ma soo noqon doonaan qodobka waan u cadaynaya waana ku celinayaa qalabkan ku adkaynaya ciidamadu way joogi doonaan insha allahu haddii ilaahaya
waayahay degmooyin badan baa maqan oo jubbada hoose ka mid ahay sida badhaadhe iyo sidoo kale dhanka jamaame iyo degmada xagar oo kale tuulooyin dhowrana al-shabaab weliba ay ka taliyaan marka muxuu kaga duwanaan doonaa howlgalladii hore aad u samayn jirteen
horta dee howlgalka la samaynayo waa wax iska yani wati waa wax soconayo sida a b c d ama 1 2 3 4 u soconayo waay maalin maalmaha kamid oo kismaayoaa waaye ciidamadu deegaanada aad sheegtay oo hadda saddex degmo aad sheegtay qaababka ama loogu talagashaya waa iska gashir ciidan inta aad la socoto degmada banaada ciidamada jubbaland way tageen hadda koor degmada xagar way tageen hadda koor yacni waxaan ka wadaa saacad walba oo loo baahdo ciidamada jubbaland way tegi karaan deegaanada hadda gacantooda ka maqan laakiin marar badan waxaa yacni la iska yimaadaa ku sugnaanshaha meeshaas kanashada difaacaas wax badan oo qorshaha oo media lala wadaagi kara ama dadka shacabka yaan ka wadahayna hadda dareemi karin baa yaa lagama maarmaana
waa tahay
ciidamo difaacooda adkaysta waa in la helo hadda marka barnaamijkan hadda muurahaaji ciidamaha tababar ka soo baxa jubbaland ay diyaarisay oo aana tiradooda sheegayn ciidamadaasi waxay noqon doonaan ciidamo hanta deegaanka muurahaaji iyo weliba ilaa deegaanka balaada ilaa taasoo kale waxaan u diyaarinaynaa deegaanada kale ciidamadii hanan lahaa ee difaac sugan yacni ku samayn lahaa waa lagama maarmaan taasoo u baahan da waqtigeeda diyaargarooda waana hawl gacanta lagu hayo mana istaagayo socodka ciidanka uu socdo deegaanada gacantooda ku jira nimanka khawaarijta waa la tegayaa deegaanada kale
waayahay afhayeene waxaa jirtay in dhaqdhaqaaq ciidan oo maalmahan ka jira kismaayo iyo sidoo kale deegaanka raskaambooni oo laftirkooda warar ku sheegaya in ciidamadii halkaa ku sugnaa ay soo dhaqaaqeen oo badhaadhe u jihaysteen taa bal ka waran
run waay adeer ciidamada horta be sidaa markii horeba warka ku bilaabay intii buulaxaaji ciidamadu ay joogaan badhaadhe horta cid ku jiri doonkaa ma jirin ma jirto ku sugnaanshahooda badhaadhana sida aniga adagta aadan kismaayo iyo deegaanka adigu waa taqanaa si aad gaar usu aaday banaada weligood ku joogeen waxa way deegaanka ku hareereysan oo la doona dowladka jubbaland baa jooga waxay boolis ku sheegaan yaa horta degmada banaada joogay ciidan fara badan ma joogin tegitaanka buuraxaaji marka wuxuu sahlayaa ciidanka raskaboon iyo muulgaabi iyo kudaa iyo jooga yani deriyadaas oo dhan jooga inay degmada tagaan bay u sahlanaanaysaa waana la socdaa dhaqdhaqaaqoodu
wayahay ugu dambeyntii marka ma jiraan ilaa iyo hadda wax iskahorimaadya oo ka dhacay nawaaxiga buulaxaaji ilaa iyo dhinaca dhulka jooraha
haadeen horta qabashada meesha ama tegitaankeeda horta culaysh weyn kamaqalin waa iskaga cararay oo ka isxaadeen laakiin meesha waxay ku taallaa waa abkii badada yani buulaxaaji horta buulaxaaji aa la yihahdaa ciidamadu dhaqdhaqaaq bay ka samaynayaan eriga ilaa 4 kilomitr oo badada ah shalay iyo maantaba wuu jiraa iska horimaadyo yaryar oo aan weynayn oo yacni nimanka khawaarijta meelaha ay isku urursanayaan ciidamada kolba ay ka eryayaan waajibta laakiin ilaa hadda wax weyn oo dagaalay ma dhicin
kaasina waxa uu ahaa fayanka ciidamada Jubaland gaashaan la dhexe Maxamed Faarax Daahir oo warramayay wariyaha Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay shir maalin socday oo lagu soo bandhigay warbixin dhameystiran oo ku saabsan qiimeynta khasaaraha ka dhashay fatahaadii iyo daadadkii El Niño ee sanadkii hore Soomaaliya ku dhuftay. Shirkan oo isoo agaasintay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro ka tirsan dowladda, mas-uuliyiinta hay'adda maaraynta musiibooyinka, safiirro, wakiillo ka socday qaramada midoobay, bangiga lacagta adduunka iyo sidoo kale midowga reer Yurub. Maxamed Curaad Xasan ayaa arrimahan ka warisay Xasan Cabdul Qaadir Ciise, maareeyaha xarunta qaran ee gurmadka degdega ah ee hay'adda maaraynta musiibooyinka ee Soomaaliya.
Waa maasafar Curaad, xogtan waxaanu hoos soo bilaawnay bishii Febraayo, shan bilood ee socotay, waxaana ay ka dhalatay xogta in la aruriyo roobabkii deerta ahayd ee El Niño-ha ahayd ee bishii Oktoobar, Noveembar iyo Diseembar. Sanadkan soo dhaafnay runtii in badan Afrika iyo caalamka saameeyey, Soomaaliyan si khaasa u saameeyey oo runtii khasaare aad u fara badan ka geystay 4 maamul goboleed iyo 4 degmo ka tirsan gobolka Banaadir, Hawbateen, Hirshabeel, Jubaland. Marka waxaa la go'aamiyey bal islaawiyo laga soo aruuriyo ilaa heer degmo, ilaa heer gobol, ilaa heer federaal oo ah waxaa loo kala qeybiyey sectors waqana Soomaali wax lagu yiraa, laakiin waxaa loo qeybiyeyqeybta productionka qeybo kala duwan, qeybba qeybta productionka oo ah oo beeraha iyo xoolaha, qeybba qeybta transportationka oo soo hodgelaysa buundooyinka iyo wadooyinka, qeyb waxaa soo hodgelaya guryaha hantidu maaragtay ay dadku leeyihin si khaas u leeyihiin, biyaha, yacni waxa qeyb kasta oo nolosha bini-aadamka ay khusayso ayaa runta waxa lagu sameeyey qiimeyn iyo xog buuxda. Waxaanu soo gabagabowday adigu bishii May dhexdeeda, maanta oo ay 11-ka Juun tahayna waanu dahfurnay xogtaas. Waxaa naga caawiyey Bangiga Adduunka, hay-adaha UN-ta iyo European Union.
Bal waxaad isoo koobtaa xogtan aad soo bandhigtay ururiseen, haddaad nambar ahaan ama tira ahaan igu soo koobto waxa ay sheegayso ama aad hesheen.
Waxa walaalow, horta wax saddex qeybood baa loo qeybay xogta marka la aroonayo. Waxaa loo yaqaan ingiriisi looga qaado damages, oo ah waxyaalaha runtii burburay oo ugu badan yihiin buundooyinka iyo wadooyinka iyo guryaha oo u badan yihiin, iyo qeybta losiska ah, maxaa yacni khasaaray sida nolosha bani aadamka, production, beerihii toogi ilaa khasaaray, xoolihii baaba'ay, hadii ganacsi jiray oo dadka kasoo gudbiya baabeen, ayaa ugu badan ugu weyn ah miiska baahida markaa meesha kasoo baxday. Marka ilaa $200 million oo dollar ayaa lagu ku qiyaasnay runtii baahida si degdega lagu baahan yahay, ama fakabashada bulshadan Soomaaliyeed ee burburka xoogan soo gaaray El Niño. waxaana walaal intaas ay ka kooban tahay 16 degmo, dadban 6 degmo ayuu fatahaada saameys, 16 ugu daraa oo ugu barakac badnaa, ugu burbur badnaa, ugu dhaqaale burbur badnaa ayaan kasoo qaadan. Marka baahida soo baxda waa $200 million ayay figurka ugu dambeeyey noo sheegtay laguna qiyaas.
Marka baahida waa midda hadda loo baahan yahay in dib u dhis iyo kaalmo iyo dadka daadadku ay saameeyeen wax lagu qabto, waa baahida taagan. Laakiin markaad fiiriso wixii baaba'ay iyagu qarash ahaan ma qiimeyseen?
Qarash ahaan wixii baaba'ay $126 million bay noqotay wixii baaba'ay.
Dad iyo duuye maxaad iyo dhibaato kasoo gaaray daadadka?
Daadadka walaalow ilaa 2,400,000 oo qof ay saameysay, 1,100,000 qof ay barakacday, 1,178 qofna waa ay ku dhinteen, in ka badan 200,000 oo guriga ku burbureen. Duumo waxaa ku burburay buundooyinka ugu waaweyn ee koonfurta gobolka Jubaland ee Boorgoobo iyo meesha Baareere, 10 buundooyin yaryar oo dhulka ay hadda saameystaan ee jabhada dhexana ku burbureen. Marka horeba waa khasaaraha waa intaa ilaa 4,000 oo neef oo xoolaha ku dhintay, ilaa 178,000 oo yani waxyaalaha waraabka ama beeraha waraabiya ayagana ku burburay walaalmacan. Marka ilaa 900 oo masaajida ku burburay, ilaa 1,200 oo SMTJ-da caafimaadka ka badana ku burburay walaal. Marka khasaaruhu runtii aad u ballaarnaa.
وقت مركز لقى ربع روحي دعائي وحدة أدوني سنة وحقوق بطان مجرى قيمان كله لغو سميي هدي مستقبل ك أما وربحين تلاقو سميسي هدي مستقبل كدادات كان إيو دبيلها نيسون نقضانو لباتوين كلاي دعان وح سلح حالات النقض دونت
أشعر على علاج هذا اللي أنا هيفصل مالي يا رنكي ده في أجهزة سين يبلا ودغاروس دغاروس هذا السليتي أو أي أحد أنا ما كنت على ستهادا يمسيره ما كنت علي ده كي مسيره ده وسيد ده رنكي وحينا وسيد قلن يحلو يقال يعني إنجليز على بفوق بفوق تلاقي من مكوا وش سيد رن أنا إلى الله بقول يصدق كل وقف ودراء يا كده في السنة كان أنت كلية
ay ku tahay ee dadka nimula lagu dadka waxa ka hadlay dadka noloshoodi iyo daqligoodu ku hoos maray diilinta loo astay
waxa dheeraad ku soo noqon sanadkan oo waxa hadda keenta 200 oo ku badan ayaa ku siiyay ayaa ka dhigan tii xuqta ee noosta marka hadii marka hadana ay fatahaan inta ka dhacaan way ka sii daraanaysaa shaqsiintii wili dhigina lama bilaabin dib ku sheeg lama bilaabin hadda waxaan u qorsheysan insha Allah taala July inaan sameeyno wax loo yaqaan doono conference deeqdixiyaas oo dhan soo yarno ila heer iska madaxweynaha rasmiga ah ee kan qodan insha Allah taala heeradahan waa weynay ama doonradana kala qab qaatana iyo naftooda qaybtooda wax ka qaatana waa diyaar insha Allah
kaasina waxa uu ahaa Hassan Abdul Qadir Ciise maraya xarunta qaran ee gurmadka degdega ah ee hay'adda maaraynta musiibooyinka Soomaaliya wuxuuna u warramayay Maxamed Colaad Hassan wari waxa naga la socotaan VOA oo idin kaga imaanaysa Washington fiidnimo wanaagsan marka la haatan wajeer laanta la socodka iyo ka hortaga cudurka HIV AIDS ee gobolka wajeer waqooyi Britania ayaa sheegtay in xanuunkaasi uu soo badanayo kuna soo badanayo deegaanada maamulka waxaana walaac ka muujisay in dadkaasi uu xanuunku soo ridanayo ay ku jiraan dhalinyaro aad u badan warbixintan waxa wajeer ama kasoo adgaarisa kasoo diray Maxamed Faarax Shire
baaritaanaha tan ay soo bandhigtay waaxda la socodka la dagaalanka cudurka HIV inuu fudo ayaa waxay ku sheegtay dad gaarayo 728 qof 120 kamid ay caruur yihiin ay cudurka HIV AIDS kula nool yihiin gudaha countiga Wajeer taasoo ay howlwadeenada caafimaadka ee countiga Wajeer walaaci ugu faraha badnaa ka muujiyeen sidaasina waxa sheegay Yusuf Dar madaxa la socodka iyo la dagaalanka fiditaanka cudurka HIV ee countiga Wajeer
waxaan rajaynayaa ka sheegada uu yaraan ilaa 3-4 sano soo dhaafnay tirada dadka HIV AIDS ku dhacaya ama la nool HIV AIDS inay kor u socoto hadda waxaan dadka HIV AIDS la nool Wajeer county waa 728 oo 120 carruur yihiin marka saad walba waxa asoona nagu soo koo lagu arkay HIV AIDS inta u dhaxaysa 80 ilaa 90 ya sanad walba HIV laga hela Wajeer County oo daawada lagu bilaaba marka tirada korba u socota aqtool muusi kordhisa Wajeer County oo badan habas weyn ayaa ku xigta Butte ayaa ku xigta Garissa ayaa ku xigta marka magaalada ay weyn tahay ee arrimadan weyn yihiin sidii ay wada u dhawdahay sida 200 amal ee arrimadan u badan yihiin
Udaray Yusuf ayaa waxa uu sheegay in haatan ay la arkay carruur ka yar yar 20 sano oo qaadaya cudurka HIV and AIDS saameyn culusna ku yeeshay haatan countygaasi Wajeer
waxa sababay arrimaha daroogada la xiriiray lambona uu sababay number 2 waxa way magaalada kala soo wada galay abanaysan wax la yiraahdo jirta mid istaxad waxa way fasaxnimada ayaa badatay arriban social media ga yadka maxaad hawada kasoo ridaayo oo dadka damac soo keenaya marka fasaxnimada ayaa badatay taa u badan waxa way fasaxnimada wali lagu marka jirin HIV dadka yar 20 years laakiin hadduu aan arkayna dad u dhaxeeya 15 ilaa 24 years inay u badan yihiin Wajeer County oo soo badan hayaan baaqo badan waxa way waalidinta carruurtooda ka adkaadeen dhalinyar aad baa soo jirta HIV aad buu sareeya waalidka kugu rafaadeen waalidka iskuul bay ka soo baxeen waalidka jaamacad ka soo baxeen way kula rafaadeen deen bay ku qaadeen marka adiga inaad HIV u keento waalidinta waa laga ficaanyahay marka waxaan dhihilahaa dadka dhalinyar aad aad soo ilaaliyana
waxa uu sheegay in wasaaradda caafimaadka iyo weliba laanta la socdaalka qaran ee la dagaalanka fiditaanka cudurka HIV and AIDS ay haatani qorsheynayaan qorshooyin kala duwan oo dadka lagu wacyigelinayo oo uu sheegay in wacyigelintu ay tahay mid ku hooseysa gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya guud ahaan wuxuu rahaatan sheegay in dhakhaatiir kor u dhaafaysa ilaa iyo 80 dhakhtar haatana si gaar ah loogu toobarayo baaritaanada kala duwan ee cudurka HIV and AIDS.
Taqdirta xaraga wad keenay county idin wajiga county dhan ay laga waday maade marka wacyigelinta xaq ku leedana markaan sadaradeed iyo hadda korbaan u sii qaadahayna si fanta kan uu wacyigelin u sameeyo oo bulshada waxaan ku barno 4000 ilaa 4500 qofayaan barnaas bil walba marka waxa positive helna inta u dhaxaysa 8 ilaa 10 qof ayaa positive bil walba oo wajiga county idin wajiga taa magaalada kirxmaa wajiga county waxaan barnaa 4500 bil walba county sagashan iyo shan taqtar baan tabarnaa
Ahmed Farashire VOA Garissa.
dhegeystayaal wali laanta afka soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan ra-iisul wasaaraha hindiya Narendra Modi ayaa ku dhawaaqay golihiisa cusub ee wasiirada kadib markii xilkaasi loo dhaariyay doorashadii dhawaan dhacday kadib xilalka muhiimka ah ee golaha ayaan waxba iska bedelin sida ay qoreyso warbixin VOA ay diyaarisay waxaana soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
inkastoo doorashadii dhawaan la arkay BJP oo ah xisbiga Modi ee Hinduuga oo lumiyay aqlabiyadii baarlamaanka ayaa haddana Modi waxa uu awooday inuu sii haysto wasiirada ugu sarreeya Subrahmanyam Jayshankar oo ah wasiirka arrimaha dibadda oo mas'uul ka soo ahaa siyaasadda dibadda ee dalka 50 sanadood ee la soo dhaafay ayaa sii hayn doona booskiisa Hamid Shah ayaa isaguna sii ahaan doona wasiirka arrimaha gudaha Nirmala Sitharaman ayaa waxa uu sii joogi doonaa wasiirka maaliyadda halka Ranjit Singhna uu sii ahaan doono wasiirka gaashaandhigga Modi waa ra-iisul wasaarihii labaad ee Hindiya oo ku guuleystay markii saddexaad xisbigana uu ka tirsan yahay BJP ayaa isagu helay 244 kursi oo baarlamaanka iyadoo ay ka dhinaatay 32 xubnood si uu aqlabiyadda u helo waxaana uu aad ugu hooseeyay tiradii uu ku guuleystay labadii doorasho ee hore Si kastaba ha ahaatee xisbigu waxa uu u yeeshay inuu gacanta ku dhigo baarlamaanka oo uu soo dhiso dowlad ay la wadaagayaan gobollada xulafada la ah xisbiyadooda kuwaas oo kala ah Telugu Desmond Party iyo waliba Janata Dal oo loo yaqaan United Isbahaysiga Dimuqraadiga Qaranka amaba NDA ayaa gacanta ku haya wadar ahaan 293 kursi Modi waxa uu taageero uga baahnaan doonaa xulafadiisa si uu xukunka u sii joogo waxaana laga yaabaa inuu la qabsado hannaankaasi dowladnimo Modi waxa loo tixgeliyaa inuu yahay hormoodka amaba horyaalka Hinduuga aqlabiyadda kuwaas oo ka ah ilaa 800 halka bilyan iyo 400 milyan ee qof ee ku nool waddankaasi taageerayaashiisu waxay ku amaanaan kobaca dhaqaalaha iyo wanaajinta meeqaamka waddanku uu ku leeyahay caalamka dadka ka soo horjeeda ayaa iyaguna sheegay inuu wiiqay dimuqraadiyadda iyo weliba dhaqankii calmaaniga ahaa ee Hindiya isagoo tixgelinaya siyaasadda Hinduuga oo dhinac u riixaya muslimiinta dadka dhaleeceeya ayaa waxaa sidoo kale ay Xuseen hoos u dhaca xurriyadda warbaahinta iyo diiwaan dhaqaale oo isku dhafan oo ay ku jiraan shaqo la'aan sare iyo waliba sinaan la'aan koritaan haba jiree
Madaxweyne ku-xigeenka Malawi Solos Jelema ayaa ka mid ahaa 10 qof oo ku dhintay diyaarad yar oo militari oo ku burburtay dhul buuraley ah oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi sida uu sheegay maanta oo talaada ah madaxweynaha dalkaasi Malawi warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaana soo koobaya Xuseen Barre Aadan
madaxweynaha Malawi Lazarus Jakwera ayaa khudbad uu si toosa uga jeediyay telefishanka qaranka kaga dhawaaqay burburka diyaaradda in la helay kadib hawlgal socday in ka badan hal maalin oo ay ka sameynayeen kaymo iyo dhul buuraley ah oo u dhow magaalada waqooyiga ku taala ee Mzuzu madaxweyne Chakwera ayaa sheegay in aanay jirin cid ka badbaaday shilka madaxweynaha ayaa intaas ku daray in sidoo kale ay la socotay xaaskii hore ee madaxweynihii hore ee dalkaasi Diyaaradda ayaa waxaa saarnaa 7 rakaab ah iyo 3 ka mid ah shaqaalaha diyaaradda. Wafdigan ayaa u socdaalay magaalada Mzuzu si ay uga qayb galaan aaska wasiir hore oo dowladda uga tirsanaa. Madaxweyne ku-xigeenka geeriyooday ee Jelema ayaa ka soo laabtay booqasho rasmi ah oo uu ku tegay Kuuriyada Koonfureed Axaddi. Boqolaal askar ah iyo saraakiisha booliska iyo ilaalada kaymaha ayaa baadigoob ugu jiray diyaaradda kadib markii la waayay subaxnimadii Isniintii xilli ay 45 daqiiqo duulimaad kaga duushay caasimadda dalka ee Lilongwe kuna sii jeeday magaalada Mzuzu oo qiyaastii 370 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta caasimadda جاكويرا مدحوينها دالكاسي ايا هادال اوجيريها بين نمدي اسنين تكوشيغي قور دنبه ان شاقالها هاجيس تهودو اي كاعد سدين دياردا ان آني اسكوديين ان اي كودكتو قرونكا مقالادة امزوزو سبابا لحريري عميلادة اوحن ايو موقال فمو وحينا كاعد سدين ان اي كولاباتو عاصمة دالي لنقوي وحاوين تاسكو داري مدحوينوه ان كدب كنترول كهودو اولومية حريركي دياردا او لغوايي شاشد رادارك كدبنا شلكو اوبعي
Fiduna Sandigestial Kuso de Wada, Bramishkatova, La, Yawish Kalanda, Kaso, and Kerimania, Lanta for Somali, FOA, Fidu Hariada Dab, Bramishawish Katova, the Babahat Kudigasitan Lavada Modu, Ewa the Antibedin, Bushin Kunol Hariak Hutia, Ilo de Gisiashin at the Dab, Yedigana the Kuharan, a Shitosan of the Gisinkaran. إذا عاد FM كفيو إيجر داب كسو قشا موجود FM كا هل إبر لحد إبعاد تضوى ميجا هاتيس رمشينا عاوه قد بغياتكو مغردون تاعنا وحا كم النقون دونا قلتك أخو دقن حريار داب ولا كم موجيي دبودا أكوي مد وقتي أي قارن جرين فاشين كدرقار كايلسي قحوتي أكو جرى حريها سيدوك لأي برامشو حاقيبك بشد قحوتي أو كالي شرعيقا كو عادن استحقالك بشد قحوتي أي ديغانك أو لرجين أيو إني دوان دور دكينيا دخان قليسو كامر رحمتي الشخصة أو طلبات كان مرتين ويهي محمد عبدالله علي أو قناسي أو كيهي قليه حريا شقابوف أي كانين دلن يرق حوتيا برامشكو هادنا سعوسينيا أنا واحد سرعان أحمد قوتي وكجر حريه رداب إيه دلك كينيا يا وجاي أوليس بدن أولينا عن نوسعة ما دام هو كدب دعي وقت يقالن جرين راشين كرقار كا بشري بمر أي أفعلان بصيدة قوتي كجر حريه إلا دبلو عاسنا لغوش أغي ودوين كوان وراكسرين تاس أو دبلو دكتي حلقي راشين كأوصو قاري قد حريه وحانا حريه كنول كمانان قوش أو كتيرسنا قاوشادة قرامات كونتادعة كواس أو بادنكوت آن أودين إني دبك شتان لبادا وقتي هران اللوغة جري لعقي كبكا آها وإي بحنجرتي هيدا WFP حدنا سيانو يوغانو حالدها قحوتيا يعوليسة كدشي دبودا عراشين كاسي أيان وحكوي ديني عبدالله علي آدم وحكو دوميا حرد ديحلي إي كام كرداب
waa maasan tabsarano saad ogtahay hadii qaxootiga dhadhab markaa waa dam ay iska dibanaayeen oo ay raashin xumi iyo dhaqaale xumo ay haysatay bishii soo dhaafnay waxa la joojiyay lacagii loo soo diray qaxootiga oo bambajakula la dhigay maadaama bambajakula dad badan ay ku tirsanaayeen qaxootiga in boqolkiiba boqol ay ku tirsanaayeen oo qoysas badan ay bil ay ka dhiganaayeen arinta mataana qaxootiga aad bay dibdhac farbadan ay u keentay dhaqaale xumo iyo qoysaskii ku tiirsanaa oo waxay haystaan aan jirin oo ku dhibay xariiqaha qaxootiga taadana waxa uu sii dheer raashinkii la qaadanayay oo taariikhow ka soo dumir ka dib la qaadan jiray oo taariikhow ka special bilaabi jiray in tokaan la waayo la qaadanayn taas waxa sababtay koo raashin la'aan oo soo food saartay xariiqaha dadab number 2 wadada gaaris iyo nairobi isku xireysay oo nairobi gaaris iyo mombasa isku xireysay oo ayadan go'day taas ayadan qayb bay ka qaadatay
way hay gudoomiye kulan la qaadateen WFP ee hay'adaha kale ku shaqada leh oo ma idin sheegeen walaashka waqti uu taagan karo
runtu way noo sheegeen intaan bisha ay dhamaan ka hor ay noo sheegeen in hadii wadadan aysan si ahaato qaxootiga raashin uusan heli doonin wixii yaraa oo la soo ururay meel Soomaali la waayay marka taas ay qiil ay ka dhiganayeen laakiin raashin fiican hadda ma jiro raashin sadoogta murdi iyo shamuuray saadu taqaanaya hadda la peenaya taana ma taana dadka uma roona mana oran qaxooti inta badan kuma tiirsano marka ayadoo culayskaas iska jiray ay haddana waqtigan dheerarka badan dadka ilaa 10 bir raashin laan ay ahaan doonaan marka 30 bir bay raashin laan ahayn raashinka ay ku qadi jireen haddii la 40 bir bay noqonaysaa marka taasna qaxooti culays weyn bay ku tahay xaqiiqda dad fara badan oo haddii raashinka bisa ku tiirsan
waa taa qofka qaxootiga ilaa ay misa garam ayuu xaq u ahaan u helay balahay dambe oo bish inuu ku joogo loo qorsheeyay
qofka qaxootiga maalinka waxaa loogu talagalay waagii hore waxay ahayd 80 garam ayaa maalinka loogu talagalay hadda laakiin maadaama bambaja kulada la jaray maalinka qofka wuxuu leeyahay 170 garam ayuu maalinka inuu cuno loogu talagalay marka 170 garam weli lama qaadanin maadaama bambaja kuladii hadda la jaray dadkii 30 bari wixii loogu talagalay 40 bari bay ku joogaan marka waad fahmi kartaa culayska iyo baahida halkaa ka taagan
culayska ugu badan waxaa wajahaya qaxootiga cusub ee dhawaan galka ah ee abaaraha ka soo barakacay tiro guud ma jirtaa ama qiimeyn guud oo ku samayn karto tirada qaxootiga dhawaan la diiwaan geliyay ee xiriyaha zaadka ku ah
runtii dadka qaxootiga la diiwaan geliyay saan aniga ogahay ilaa 130,000 way gaarayaan 135,000 saddex xeero laakiin dadka waxaa sii dheer dad fara badan oo weli aan la diiwaangelin oo qaxootu iska dhex joogo oo qaraabo ama ehel la nool qaar kale waxaa jira qaraabo aan haysan bannaanka iska yaalla oo baqti degan ama xeryaha kale ayan bannaanka soo kala ku nool marka dadka cusub markii isku dardaro tir ahaan aan qiyaasay ilaa 200,000 oo shaqsi ayay gaarayaan dadkaasoo ma taqaanaya aan haysan hooy mashquulo guryo waxbana ay haysanin dadkaasoo weli aan haysanin biyo ku filan ama la qaybsado dadka kale wixii ay haysteen marka taas culays weyn bay ku tahay dadab
ugu dambeyntii fariinta guud ee maamul ahaan aad u jeedinayso hay'adaha caalamiga ah maxay tahay
fariinta guud aan jeedinayo waxa UNHCR, WFP iyo dowladda Kenya inay ka wada shaqeeyaan qaabkii loo caawin lahaa dadka hay'adaha dadab saad ogtahay 370,000 oo qof ayaa maanta dadab ku nool marka iyo intaasoo kun oo iyagana aanan weli la diiwaangelinin oo dadka ay korsaaran yihiin waxaan ka codsanaa marka dowladda iyo WFP iyo UNHCR inay iskaalmeystaan oo bulshada caalamka u bandhigaan baahida dadka dadab ku nool
aad buu mahadsanahay kaasna wuxuu ahaa gudoomiyaha guud ee xarada dhagax la yiri Cabdullaahi Cali Aadan oo noogu waramay gudaha xariyaha ee gobolka Waqooyi Bari xariyaha waxaa ku nool qoysas danyar ah oo garaamaadka bilaha ku tiirsan marka laga tago shaqooyinka xoogsiga ah ee qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ay ugu jarmaadaan suuqada xariyaha kuwaas oo si gaar ah isula raacyay taageerada caalamiga ah Halima Xasan waa hooyo qaxooti ah 10 sano ayay ku nooshahay kaamka Dadaab waxay tilmaantay in cariirigii ugu badnaa ee dhinaca noloshaha ay dareemayaan sanadihii la soo dhaafay maadaama hoos loo dhigay gargaarka la siin jiray qaxootiga
Halima Xasan Ali dhahaa marka chakuladii waa la jaray raashinkiina ma leh marka ilmihiina raashin ay rabaan waa ka go'e baahiya taala meeshaan unugun raashinkan u joogni meeshaan beero ma leh bil oo kor noogu soo dhacayna ma leh marka garoobihii iyo duqooshimihii oo aan shaqaysan karin waa rafaadsan yihiin 10 caruuran hooyo u yahay marka waxaa la isku rabaa wax la cunay wax la abaay aa la rabaa chakulada shaahigi bariiski iyo waxaa noogu toosneed quraasti qudaar ma leh wax la haasto ma leh mordodi waa dhamaatay faliireyti waa dhamaatay bishii koowdeedan taariikh koowan qaadan jirnay raashinka hadda lama hayaba marka waxa yeelaysa in raashinka iyo noo keeno noolo bilaabo ka hootiga 10 sano aan joogay oo saan waliga in ma noogu dhicin maanta wixii lagu doonay ma ogi ani ka hootiga in la naciyaan u maleeyaybo marka dadkii oo shaqadii haafadeedka oo guri loo dhoobi jiray dharka loo dhaqi jiray shaqo guri iyo waxas loo shaqeyn jirayna lacag ma hayaanbo marka shaqo ninka wadaan meel oo keer oo aan furneen oo chakula aan furneen nin walba waa iska dhex wareereeybo nin walba kistiisi uu ku dhagan yahay yaa wax ku siinaway marka masaakiin waa rafaadsan tahay kaan deen mu ku soo qaadi karto chakula ma jirtaa lagu dhahay say lagu noonaana way adway male ayadaha samafalka ka hootiga wax loo qabto hala dhuujiyo ka hootiga gacan laga mahaayo biilaantina aad iyo aad haween imaalin maxaalowada gaar dameer iyo aa garan garis oo unug yar yar way qaar wax ma garan garin karaan ajuusu way waayel marka saas laga dhaamo saas wiligis bama banoqonin sanadkan aan ku arkayna
aad bay u mahadsantahay taasna waxa ay tahay hooyo qaxooti ah oo nagu warantay xariyaha dadab ee gobolka Qooyi Bari ee dalka Kenya Day Maxamuud Saal wuxuu ka mid ahaa qaxootiga dhawaan galka ah ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftey qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya hay'adaha samafalka ayuu ku codsaday inay xil weyn iska saaraan daryeelka qaxootiga ku dhibaataysan gudaha xariyaha si ay daryeel u helaan dadka daada ah iyo carruurta ku dhibaataysan riyaha
haymada 2022 iyo 2017 darashada ay maaday xubnaan helay kaarboon looga dhigay hadda waxaan maanaynaa muddo 4 bari raashin maana qaadanin bac maana helin masuul maana helin UNHCR kamaana helin maxaan ku dhahay ay ku lagu talagalay busta kamaana helin jirgaan kamaana helin chocolate baa hadana laga jaray oo hadda ma 6 bilood baan qaadanay waana laga jaray haddadka aad xaaladaan ay aad bay Ilaahay agtiisa oo kulli agtiisa ma yaale xaaladda qaxootiga saaid iyo saaid buu aad dib u yaala waxaan ku sheegayaa Cabdiyo hadda aniga ay wareysatay dibka jiro adaab ay nahaa ku aragto
waa yahay bal sawirka bixi nolosha qaxootigaan cusub oo aad adiga qaybta ka tahay ee ku nool deegaanka Boolabaqti
sawir hadaan ka bixiyo walaalow nin saaka aan sax u dareereen oo ri u dareereen oo hal u dareereen oo garacsi aheyn oo dukaan oo malax lagu soo direenin oo meesha ka soo hayaamay meesha uu joogay isku mid ay u noqotay waxa kale oo aan haysanaa been lama sheego amni waa haysanaa nadaafad darri markasta oo baabuur baa la soo qaadaa xal u leeyahay wacdi gelin ma soo anaa war ma anaga maxaan laga wacdi gelin ma baa haysanaa suuqa ku goosta oo qadta meel kale ku qad birta ugu qana hadoo ma haysanaa dhulka lagu qadaa Cabdi Barre horta ku sheeg
waa tahay raashinka qaxootiga ay bishii hamar u feeli jireen oo dib dhacay 4 maalmood waxa joogtaan bilaa raashin balka waran garamaadka aad qaadan jirteen oo idinka dib dhacay saameynta ay ku yeelatay qaxootiga
waxaan qaadan jirnay raashin nagu yar mar hore mar galay baan qaadan jirnay mar qamadi baan qaadan jirnay mar galay baan qaadan jirnay hadda sameeyahan muur dibaato ku dhowr bilood ma la siinayay siriid iyo waxaan qaadanaynay diir oo hadda ka dac ninka wax soo helo ama xamaale is wax soo helo ama jaawdur ka soo guro oo ajirada ku dirsanay hadda waxa la wareejinaya kiiro siriid waxaan carruurta tash ugu siisto yaa la wareejinaya heerkaas hadda naga joogta hadda raashin kale maran feerijin hadda 4 bari uu marhaya dadkii bugu ku wada fadhiyaa ku aada wax saaka badan dadkii oo qaxooti oo wax iska fara badan intaas oo ku baajug qof saaka dad aan shidanin oo waayel leh oo meel waxba aan soo dhaceynin oo meel uu carra aan lahayn oo meel uu iska fadhiyo iska kuudo oo qoraxda iyo dabaysha ay baminayso garaamalkii uu ka dib dhacay hadii hay'adaha UN-ka ee deeqbixiyalka waxaan ka codsareynaa sida ugu dhaqsiya badan ina lagu soo caawiyo oo raashinka naloo badiyo oo jakuuladii naloo furo jakuuladii dhaxal lagu kala qaaday dadkii dhigay sii reey anaga oo sii dar dadkaas weeb ee December jakuuladii dhaxal lagu qaaday jakuuladaha naloo furo hay'adaha UN-ka saas ka codsanayna
aad buu maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Day Maxamuud Saal oo u waramay barnaamijka Awoosh Canada oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan soo gaarnay qaybii dhexe barnaamijka Awooshka waxaan idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkii Axmed Cabdullaahi Jaamac oo suudaha ay wala sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaam dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda VOA waxaanu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Qooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed cabdullaahi cali oo ah ganacsade shaqaabo uu sameeyay dhalinyaro badan oo shaqalaan ku ahaa xeryaha qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan qaxootiga dhadhaab oo ka hadlay sharciga isdhexgalka qaxootiga iyo bulshada kenyaanka ah oo la filayo inuu dhowaan dhaqan galo haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga maxamed cabdullaahi cali waxa uu xerada xagardheer ku leeyahay goob lagu iibiyo cunnada iyo cabitaanka waa shaqo abuur ka heleen 20 qof oo u badan dhalinyaro aan shaqooyin helin markii ay ka baxeen dugsiyada sare ee xariiqa qaxootiga maxamed oo aan wareystay ayaan ugu horeyn weydiiyay dadka ka shaqeeya ganacsigiisa iyo qaybaha bulshada ee ay ka kooban yihiin
iyo dadkaas oo axmed oo ma magaalada bulshadeeda inta kala duwan isugu jiraan waxa kamida wayeel dhalinyaro inkasta majority ga ugu badan oo yahay dhalinyaro oo magaalada xurgeedo dhaqdhaqaaqa magaalada ama waxa ay magaalo walba ku tiirsan tahay dhalinyaro dhalinyar xaflayaal ah iyo qaar iska abuula ay isugu jiraan inkasta ay u badan yihiin inta xaflayaasha
waxay u muuqataa inay jiraan dhalinyaro iskuulaadka ka soo baxay oo aqoon leh oo aan tacliintoodii wax shaqo ku helin laakiin halkan ka shaqeeyo shaqo abuur ka helay ee maxaa arinta ay sheegi kartaa
naxmed oo dabcan waa run arintaas way jirtaa dhalinyaro badan oo magaalada wax ku soo bartay ama dugsiyaasha iskuulaadka ka soo baxay fursad jaamacadeed aanan helin yaa jiro oo qofkii markii deenna la shee ku adkaatay shaqadiina uu sameeyo kaga shaqeysan helin wuxuu ku qasban yahay meesha uu dhow oo murqumaalkiisa wax kaga heli karo inuu ka shaqeeyo way jiraan waxay isugu jiraan kuwa wax bartay kuwa waxbarashada dhex kaga baxay iyo kuwa aan waxba baran inta way isugu jiraan marka si siman bayna uga shaqeeyaan
dhaqaale intee le'eg ayay dhalinyaradu ka qaataan shaqadan ay ku qabtaan
axmed horta meesha waa iska xero qaxootiyeed oo meel hadda dhaqaale tiro badan yaalla maahan dabcan waxbay ka helaan lacagta ay ka helaanna waa lacagaad marka noloshooda ay ku maareeyaan
maxaan dhihi karnaa qof ugu sarreeya iyo qof ugu hooseeya maadaama shaqadii kale duwan tahay qof cuntadii karinaayo oo uu shaqo aada badan qabanayo qofna laga yaaba nadaafadii subaxdii meesha intu ku qabto inuu howliiskaasi qabsan karo marka overage qofka ugu yar qofka ugu horreeya ma sheegi karna
axmed ma waa sax dhaqaal ahaan dadku isku shaqo ma ahan oo waa ay kala yihiin dabcan ninka u badan waxaa laga yaabaa inuu 800 xawaale meelahaas u qaato kan u hooseeya 400 300 hadba qolada nadaafada iyo waxyaabahaas ay kala qaataan laakiin isku celcelis adugu waa dhaqaale xawaaligiis meelahaas gaaraya
shaqada ay halka ka shaqeeyaan maxay uga dhigan tahay dhalinyarada muxuuse ka bedelay noloshooda ogaalka
dabcan axmed wax badan uu ka bedelay qof baaga muuda maanta marka uu shaqo u helo service u helo galabta marka cudgiisa uu yahay 500 600 uu qaadanayo waxay u dhigan tahay qofkii gacan la dee gacantii shalay marneyd maanta ay wax ugu jiraan wax badan baa u dhexe noloshiisa way saacida ugu yaraan habag yeesama baahi tiri laakiin 80% nolosha waxbay ka saacidaa qofkii sarifkiisi nololeed inuu xaliyo ayay u noqotaa
wax dhow jeer la dhameyn raashinka iyo lacagii gunadaha la siin jiray qaxootiga bamba jukula dadka halka shaqeeya ma dhihi karnaa shaqadan way ka caawisay inay waxyaabaha saameynta ay ku yeelan lahaayeen way ka yareysay
axmed inkastoo arintaas horta saameyn badan ay ku leedahay oo magaalada guud ahaan ama asaarta ama dhaqdhaqaaqa magaalada isbeddel badan ay ku sameynayso oo inta ku tirsan ay badneed 900% aan dhehna 900% dadka qaxootigu waxyaabaha aadka ugu tirsanay tahay laakiin dabcan haddana qofka inay sii caawin karto yay noqonaysaa
maadaama xadiga ama heerka shaqa la-aanta ay aada u badan tahay xerada dad badan ay shaqo raadinayaan sidee lagu soo xulaa ama ku soo xulatay dhalinyarada hadda kula shaqeysa
axmed waa sax qofka marka uu ku yimaado marka koowaad shaqo ku weydiisanayaa shaqada markuu ku weydiisto maadaama shaqooyinka annagu aan hayna aysanayn shaqooyin caddayn kara qofku proof inuu wato oo ninka la ilaahdo oo la dhihi karin kan macnaha wax caddayn ah waan su-aalaan weydiinnaa waan wareysanaa in experience shaqo hore uu leeyahay kadib aan ku qaadanaa haddii shaqadan hore uu soo maray maqaaxidu tusaale way qaybo badan tahay marka waa wareysanayna qaybta uu markaa ku fiican yahay isagaa dooranayo oo le qaybtaasaan kasoo shaqeeyey waa hadduu hore usoo shaqeeyey haddii uusan hore usoo shaqeynin trainin hoosaa la soo siinayaa marka qaybo hoosaa lagu soo bilaabayaa trainingkaas ku soo dhex baxaya laakiin kii hore shaqo u yaqaana example oo maqaayada hore soo maray ama xirfad maqaayada mar uun soo maray meesha uu ka maray baa looga qabanayaa kii aanan garanayn aqoonta aanan lahayn waxaan ku qaadanaa in aan duruuftiisa ku fiirino baahideeda ku fiirino kadibna tariin aan u furno oo maqaayada dabaqadeeda hoosoo kale qaybta alaada qista looga soo bilaabo halkaa uu ka soo wado kadibna de indhihiisa macalin uu sii noqonayo uu sii gudbaya qofkii hami leh isagaa sii gudbayo
goorma ayaad bilowday ganacsigan
ganacsigan xagar dheera waxaan ka bilaabay 2019 bishii labaad yaan xagar dheer ka bilaabay ganacsigan oo ku tirsan maqaaxiyaha wuxuu kusoo bilowday maqaaxida qaab ka duwan qaabka hadda aad ku aragto wuxuu ku bilaabatay qaab maqaaxi oo ka duwan xagareer aan ku bilownay oo qaab ah maqaaxida wareegto oo aan ku bilowna qofka adeegiisa inaan goobtiisa u geyno annagoo adeegsanayna gaadiidka inagu xun yahay isticmaalayno gaadiidka gacanta ah qaab noocaas ayaan kusoo bilownay maanta halkaan ku joognaa
bal arinta ay faafay aad bay xiiso u leedahay in la sameeyo magac wareegta oo dadka guriyooda loo geeyo oo aan gaadiid baabuur midna la adeegsanayn ba arinta ay faafay ku dhacay si ku suurta gashay isoo fikirkaas ku
yimid ahmed waxa fikirka ku yimid dadkii badanaa mashquulkoodii baa badan annaguna waxaan deganay meel koona oo magaalada ka yara baxsan taa awgeed waxay keentay markaa wixii markaan karina dadka inay soo iman karin waqtiyadooda ganacsiga ay ka soo guriyooda ka soo ganacsiga ay ka soo bixin taa awgeed markaa fikirkii wuxuu noqday sidee dadkan ku gaarsiin karna testi aan heenana aan ugu gudbi karno dhadhan wanaagsan u yahay qofkii aan ugu qancan karno arintaas baan ka tashanay markii maskaxda aan isku culaynno waxaanu sabax ilaahayna waafajiyay inaan gaar gacmo yar yar adeegsano qofkana goobtiisa loogu geeyo tusaale kootadiisii bariiska biyihiisi meeshiisa loogu geeyo wixiisa oo iska cuno markii cuntadiisa uu dhameysta galabkii oo kale markuu caraabay loo tago haddana lacagtii laga soo qaado taana marka adeegaas wuxuu noqday marka adeeg ee dadku aad u daneeyaan oo aan uga duwanaano maqaaxiyihii la aadi lahay fadhigii aan uga duwanaano taaba marka nagu dhiirigelida annagii inaan shaqadii ku horumarino si dadka adeega aan u gaartiino dadkiina iyaguna way ku qanceen oo waxay ugu qanceen maadaama waqtigaagii iyo qofkii asagoo ganacsigiisa ilaashanayo waad la socotaa xagareed indhaha badanaa yaryar halaw qof baa loo joogaa qofkii uma saamixayo duruuftu inuu inta baxo tago meel tago waqti badan bay ku qaadanaydaa waxaa laga yaaba wax dayac badan inuu kaga yimaado soo marka maqaaxiyii waaweyn meesha ka adi lahay adeegan baa kaga fudaaday taabaa nagu soo coday marka
taasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi cali ganacsade ku nool xeryaha qaxootiga oo qeybi kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi cali ganacsade ku nool xerada xadar dheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dowladda kenya ayaa muddo dheer ku howlanayd sharci isdhexgala oo haddii uu dhaqan galo xuquuq badan oo hadda ka maqansiinaya qaxootiga ku nool gudaha kenya sharcigan oo in badan soo jiitamayay ayaa la hadal hayaa inuu ugu dambayn dhowaan dhaqan geli doono dadka qaxootiga ku ahaa xeryaha dhadhaab muddada dheer oo aada uga dhuursugayay dhaqangalka sharcigan ayaa aada u soo dhoweeyey inuu sharcigaasu meel maro sida uu sheegayo xasan cabdirasaaq sooyaan oo ah nin dhallinyaro ah oo ku nool waxna ku bartay xeryaha dhadhaab
xaqiiqdii waxyaalaha ay noo furayso oo ay weliba aanu aada ugu sii farhayno waxaa ka mid ah isdhexgalkan waxaa caqabad weyn oo culaysta ay ka taagnayd wadamarista waxaad arkaysaa waxaa rabtaa inaad wadada marto oo aada wax soo barato oo aada nairobi ama maar gaariza ama mombasa meelaha caasimadaha inaad wax ka soo barato caqabadaha hortaagana waxay tahay qofka kenyaanka ah kimaandhaha subax saaka hadduu doono inuu baxo horuu ka baxaya laakiin aniga oo qaxooti ah waxaan marayaa broses fara badan oo dheer waa inaan alyanki haysto waa inaan manifestki haysto waa inaan dhadhaab oo iga fog oo lacag u baahan inaan ku aado aan aado waa inaan haddana go-an baag lacag iga soo baxdo waa in haddana markii aan tago fetting wax la yidhahda la marinayaa waxaan noqona maalmaan kuna noqonayaa muddooyin iyo isbuucyo inay qaataa laga yaaba jaamacaddiina laga yaaba waqtigeeda in uu maaragta ka dhaco
sharciga ayaa dadka qaxootiga iyo kenyaanka ka simaya dhinaca mushaaraadka haddii uu dhaqan galo xasan ayaa sheegay in arrintaas ay tahay caqabadda ugu weyn oo haysata shaqaalaha qaxootiga ah
tusaale yar haddaan kuusoo qaato aniga waxaan ahay macalin iskuul ninka aniga ila midka ah ee aan isku aqoonta nahay ee aan isku maarag darajada nahay ee aanu hal shahaado haysano ayaa wuxuu qaataa kenyaanka ah wuxuu qaataa lacag ka badan ilaa iyo dollar ahaan markii la dhaho $500 kenyan ahaanna 4,000 ilaa 50,000 buu qaataa aniga oo qaxooti ah oo aan wax sharci aana lahayn aqoonta uu leeyahay leh mid ka sarreysa inaan lahayn laga yaabo ayaa waxaan qaadanayaa lacag dhan 8,000 oo waa $500 wax ka yar waxa arrintaas sababeyn wax kale maaha waa in aan ahay aniga nin sumadlaawo ah nin looma ooyaan ah nin qaxooti ah nin aan maaragtaay sharci igaad kenya aasan lahayn
maxamed cabdulaahi oo ka mid ah dadka 30 sano ku noolaa xeryaha dhadhaab ayaa sheegay inuu aada u farxad geliyey warka sheegaya in la dhaqan gelin doono sharciga isdhexgalka qaxootiga iyo dadka kenyaanka
walaa arrinta waa arrin aada fiican arrin farxad leh waayo qofka inuu xabsa dusha ka faydan ku jiro waxa u fiican uu dalkii mari karo dowladdana inkaanba ka soo gelayso waayo gaariga la raacay waa lacag guri uu kareysanaya waa lacag gan uu gadanaya dhulka hadduu gato oo loo ogolaado waa lacag marka inkaan badan baa dowladda ka soo gelayso dadkana inay helaan xorriyad ay ku socdaan ku ganacsadaan loo furo xuduudana loo furo oo ganacsi fiican ay samaystaan oo inka in integrity la sameeyo arrinta aad baan usoo dhaweynaya waana ku faraxsanahay arrinta waa arrin muhiim ah noona wacan aan aadna u rajaynayno dadkan xabsiga dusha ka fayso dusha ku jiro inuu ka baxo
maxamed waxa uu xusay in sharciyadani uu dan u yahay kenyaanka iyo qaxootiga ba
dareenkooda aad buu fiican yahay waayo wax laga soo koobi kara maaha waayo qofka dambaa soo galayso magaraysaa inuu waddanka aado magaraysaa waddanka Yurubad ka soo galaysaa gaaris ka soo galaysaa marka aad u socdaali karo islandkiisa loo sharciyo islandkii ka baanaa wasaaradda immigration ka soo baxa hal xafiis marka soo baxa lagu sameeya marka waddanka loo sharciyo islandkooda loo sameeyo waa muhiim aad dan waan tahay qaxootigana waa waan tahay ee dawladda Kenya way ka faa'iideysaa dhaqaalaha marka soo galay
dadka qaxootiga ah oo xuquuqo badan siinayo sharciyada cusub ayaa qofkii aad weydiisaaba waxa uu markaba abaalayaa dhinaca socdaalka taas oo ku tusireysa culayska qaxootiga ka haysta dhinaca safarada aadan ismaa sheekh nuur oo kamid ah odayaasha qaxootiga dhadhaab ayaa ka hadlaya waxa uu sharciga uga dhigan yahay
arintaas aad baan u soo dhaweynaynaa waa arrin fiican muddo dheerna la soo hayay haddii la helana aad baan u soo dhaweynaynaa wax badan baan loo kulmaa loo kordhaayada waxaan ahay dad xara ku jiro in xarada ka dhaqaaqi karin ee qofkii dhimaarta ee xanuunsan ee loo qaadahay meel xitaa warqadiisa waqti dheer la raadinayo ee lagu dabarfaadahay in la soo waynay u dhowdahay haddii ilanka jaabka noogu jira ku soconayn waa wax weyn
aadan waxa uu xusay inuu qaxootiga aad ugu adag yahay helitaanka aqoonsiga qaxootiga haddii sharcigan uu dhaqan galan oo ay jirto cabsi ah inuu sii adkaado helitaanka aqoonsiga qaxootigu
waxaa kale oon aad u raadinaynaa oon rabnaa ilian kalaftiisa mid la heli karin noqdo asiltiisaan dhib ku qabnaa aad baan u dhibannahay aniga hadda kula hadlahaya afar bilood baan meesha u taaganay waana la ahay aad bay dhib ugu qabaan aad bay dhib ugu qabaan waala ihiin ilianka mar laleeyahay bahashaba hadlaysan mar iyo maarata waxa u shaqeeya la waayahay iyo mar sii loo tuurin lasoo noqonaa ilaa hadda wax qaldan garan mayno ilanka laftiisaaba dhib lagu qabaabo soo hadda xarada lagu dhex joogaa laleeyahay haddii halgu socdo liyaa in la helaabilo maasibaaba xaalad khatar sii galay fursad aad wanaagsan way haddaa helna ilanki la helahaya laguna socdaalay waa wax aad wanaagsan oo maarata hambal iyo la soo dhaweynay fursadan maarata dhowr iyo soddonkii sano ee meeshaan la joogay waa wax la soo waayay haddii la helana aad baan u soo dhaweynaynaa
dhegeystayaal inta ayuu noogoogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta
gudaaniga salbaramiska awayska ee toddobaadka halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka hadiiso tabaniye anigu waa Cabdisalaan Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere tan iyo toddobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa